Amerika Türkmenistanyň raýatlaryna giredilen wiza çäklendirmelerini gowşadyp, migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara talanan gadagynlygy ýatyrdy. Sol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemiselik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary, sol tanda green card boýunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak Tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. İyun ayında Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın ilki çıkaran proklamasiyası 12 yurdun rahatları üçin Amerika girmeği doğulu qadağın ediyerdi ve yine 7 yurdun sol tanda Türkmenistan'ın yasayıcılarına çeklendirmeler girdimeği gözününde tutyardı. Bu karar yurdi dasarı yurtdi terrorçulardan qorumak maqtadi ve hopsuzluk vehimleri bilen düşündürülüpdi. İlki karara layıklıkta Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykýar edip bu karara asa düşünsmedilik ve alada beyan etdi. Sonku dövrüde Türkmenistan sahteti tasdiklamak ve maglumat alısmak ulgamlarını kämilleştirdi. Şeyle de migrasiýa ve hupsuzluk meseleleri boyunca Amerika bilen neticeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň neticesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek qaytadan ruhsat berildi. B1 istusuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F. Üniversitetlerde, kolejlerde ve dil okuw merkezlerinde bilim alma üçin talip wizasy. M. Tehniki ve hünär uğurları boyunca okuwlar üçin hünär okuw wizasy. Ve J. Tejribe, okuw, ilmi varlyk ve medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiselik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary sol tanda hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bizi görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin ipesli artan, şeýlede green card alma üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereg ýokurlanypdyr. Azatlygyň Türkmenistandaky teşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini, hususanda Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň Ak Tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Awganistandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň guşnuryny eden ýaraglı hüjüminden soň Trump'ın administrasiýasy alady döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green card'ın doly möçberde berk gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alady döredýän ýurtlaryň Trump'ın iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alady döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri, hökümetçi türkmen onlayn neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekleýin gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek Aktamyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görküzilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çady, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Gaýita, Eýrany, Liwiýa, Somaliýa, Sudany we Ýemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu sanawa başga da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan we Sire goşuldy. Şeýle de çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetler tarapyndan berilen ziýaretçilik dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadagynlyk girdilen 7 ýurdun arasyndan 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem doly gadagynlyk ornaşdyrylan sanawa goşuldy. Şeýle de täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäkli gadagynlyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny rukzaty bolanlary, elinde vizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesgitli viza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar. Aktamyň proklamasiýasynda çäklendirmeleriň we gadagynlyklaryň Amerikanyň degişli töwekkelçilik derejesini teljerip bilmegi üçin yeterlik maglumat bolmadyk daşary ýurt raýatlarynyň ýurda girmeginiň öňüni almagy, daşary ýurt hökümetleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy, immigrasiýa kanunlarynyň ýerine ýetirilmegini üpsün etmegi hemde daşary siýasat, milli howpsuzlyk we terrorçylyga garşy göreş boýunça beýleki möhüm maksatlara ýetmegi göz öňünde tutýandygy nykdalýar.